τι θα φάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παρέλαβε και άρχισε την αξιολόγηση της τελικής έκθεσης για το βιβλίο «Κράτος Μαφία, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς». Μετά τις βουλευτικές εκλογές, η ανακοίνωση για το περιεχόμενο της έκθεσης. Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ η Ντόρια Βαροσότου, δηλώνει ότι την απέλυσαν γιατί δεν άλλαξε το πόρισμα για τον Θανάση Νικολάου. Αυθόδης πυρετός, αποφασίζουν απόψε νέα μέτρα εκτινοτρόφη και αύριο προβαίνουν σε ανακοινώσεις. Βελτιωμένη η υδατική εικόνα στην Πάφο με προπτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Προχωρούν κάποια έργα στο πλαίσιο της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου από το νέο εργολάβο που ανέλαβε το έργο, το οποίο έπρεπε να παραδοθεί από τον Μάρτιο του 2023. Δύο δεκαετίες υιοθεσιών πλοίων από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. 25.000 μαθητές του Δημοτικού ταξίδεψαν στον κόσμο της Ναυτιλίας. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Παρέλαβε και άρχισε την αξιολόγηση της τελικής έκθεσης για το βιβλίο «Κράτος Μαφία, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς». Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίησή του εισέρχεται το πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσότη, το οποίο περιέχει διάφορα στοιχεία και ισχυρισμούς κυρίως για τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, η ογκοδέστατη τελική έκθεση παραδόθηκε από τους τέσσερις λειτουργούς επιθεώρησης στην αρχή κατά της διαφθοράς. Σε σημερινή ανακοίνωση της αρχής αναφέρεται ότι επί του παρόντος δεν δύναται να προβεί σε τοποθέτηση επί του περιεχομένου της έκθεσης, καθώς θα πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, δηλαδή η μελέτη της έκθεσης και η αξιολόγησή της από ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στην αρχή. Θα ακολουθήσει απόφαση της αρχής κατά της διαφθοράς επί του περιεχομένου της έκθεσης. Στην ανακοίνωσή της, η αρχή κατά της διαφθοράς παραθέτει και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της έκθεσης. Όπως αναφέρεται, ο συνολικός αριθμός των σελίδων της έκθεσης μαζί με τα συνημμένα είναι 3.000. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες ή ακροάσεις με σκοπό την λήψη μαρτυριών ή τεκμηρίων. Κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, ενώ ελήφθησαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα. Ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας ήταν 793. Σε ό,τι αφορά στην ημερομηνία δημοσιοποίησης του πορίσματος, η αρχή κατά τη διαφθοράς έκρινε ότι θα εκδοθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, με το αιτιολογικό ότι η έκθεση δεν συνδέεται με τις εκλογές. Θα ήταν άκρως ανεύθυνο, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αρχής, εάν ανακοινώνεται οτιδήποτε για το περιεχόμενο της έκθεσης προτού ακολουθηθούν οι νομισμένες διαδικασίες. Ο χρόνος έκδοσης της ανακοίνωσης λόγω του ογκοδέστατου υλικού δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς, αλλά σίγουρα θα είναι πριν από το τέλος Ιουνίου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αρχής και προστίθεται ότι μέχρι τότε όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό συνθήκες πλήρους εχεμήθειας όπως προνοεί η νομοθεσία.
Να αλλάξουμε θέμα. Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ η Ντόρια Βαροσότου, δηλώνει ότι την απέλυσαν γιατί δεν άλλαξε το πόρισμα για τον Θανάση Νικολάου. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο, έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο ΕΔΑΔ, κατά της απόφασης τερματισμού των υπηρεσιών της από τη δικαστική υπηρεσία, έχει προσφύγει η πρώην επαρχιακή δικαστής Ντόρια Βαροσότου και με δημόσια ανακοίνωσή της αναφέρεται στην αμφισβήτηση της νομιμότητας της απόφασης που ληφθήκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η ίδια συνδέει ξεκάθαρα την πάυση της με την υπόθεση Θανάση Νικολάου, δηλώνοντας ότι η απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει πως ο τερματισμός των υπηρεσιών της οφείλεται στο πόρισμα που εξέδωσε και όπως σημειώνει πόρισμα το οποίο αρνήθηκε να αλλάξει. Τονίζει ότι το πόρισμα είχε επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι τελικές εκθέσεις των ποινικών ανακριτών συμφωνούσαν με τα συμπεράσματά της. Αναφερόμενοι σε όσα της καταλογίστηκαν σε σχέση με τις επικρίσεις για σφάλματα στο πόρισμά της, αναφέρει ότι ο αποκλεισμός μαρτυρίας ιατροδικαστή έγινε μετά την υποβολή ένστασης και αφού άκουσε τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων μερών, διευκρινίζοντας ότι η αιτία θανάτου καθορίστηκε βάσει των ευρημάτων παθολογοανατόμων. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι η αιτία θανάτου του Θανάση Νικολάου καθορίστηκε από τους παθολογοανατόμους και όχι από τον ιατροδικαστή που αποκλείστηκε. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι οι δικαστές δεν απολύονται για τις αποφάσεις που εκδίδουν, ενώ παρατηρεί ότι οι αναφορές σε βάρος της υιοθετήθηκαν χωρίς καν να της δοθεί το δικαίωμα να ακουστεί. Αναφερόμενη στην διαδικασία που ακολουθήθηκε η κυρία Βαροσιώτου, κάνει λόγο για ζητήματα που αγγίζουν τα θεμέλια της απονομής της δικαιοσύνης και προσθέτει ότι για πρώτη φορά στα δικαστικά δρόμενα της χώρας μας εκδιώκεται δικαστής με τον πρωτοφανή αυτό τρόπο. Εν κατακλείδη, η κυρία Βαροσιώτου τονίζει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τη δικαιοσύνη υπό άλλη ιδιότητα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ καταλήγει λέγοντας πως παραμένει ακλόνητη η πεποίθησή της πως ο θεσμός της δικαιοσύνης πρέπει να είναι η εγγύηση του κράτους δικαίου.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν τερματιστεί η θανάτωση ζώων, τα μέλη του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων δηλώνουν αποφασισμένα να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις ακόμη και αν δοθούν ικανοποιητικές αποζημιώσεις για τον αυθόδη πυρετό. Η εκπρόσωπος του νεοσύστατου Συνδέσμου, Στέλλα Πέτρου, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, επικαλέστηκε εναλλακτικά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα που αφήνουν, όπως είπε, παραθυράκια για άλλες λύσεις. Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμοί για το ύψος των αποζημιώσεων σχετικά με το κόστος εκτροφής, τις ζωοτροφές και την απώλεια εισοδήματος. Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του Συνδέσμου θα ληφθούν απόψε σε σύσκεψη και αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις. Η Στέλλα Πέτρου είπε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό αεροδρομίων, προσθέτοντας πως το επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο και κεντρικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι το Ιράν θα φανιστεί από προσώπου γης αν χτυπήσει αμερικανικά πλοία. Μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, ενώ και στο μέτωπο του Νότιου Λιβάνου τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενημερώσει τους συμμάχους τους για τις επιθέσεις με 12 βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή απορρίπτοντας τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα Εμιράτα διαμήνυσαν προς το Ισραήλ ότι τα πλήγματα αυτά δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα, προαναγγέλλοντας αντίδραση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επέδειξε απόλυτο κινησμό, ζητώντας κατάπαυση του πυρός με αφορμή τον εορτασμό της 9ης Μαΐου της νίκης των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας και στη συνέχεια εξαπολύοντας επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά της χώρας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων που στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Είναι απολύτως κινησμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας, εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς κάθε μέρα, δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο X. Η Ρωσία θα μπορούσε να παύσει πυρ ανά πάσα στιγμή και αυτό θα σταματούσε τον πόλεμο και τη δική μας απάντηση. Η ειρήνη είναι απαραίτητη και χρειάζονται πραγματικά βήματα για την επίτευξή της. Η Ουκρανία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο, επεσήμανε. Την ίδια ώρα η Ρωσία διακόψε σήμερα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής σε πολλούς πελάτες στη Μόσχα εν ώψη της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου που τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας και φέτος θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με επιμαδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία, όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του Reuters. Η Ρωσία έχει επιβάλει φέτος περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπλοκάροντας υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω κινητής τηλεφωνίας και αναγκάζοντας εκατομμύρια καταναλωτές να στραφούν σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις. Η Ισραηλινή Εισαγγελία συμφώνησε να συνομιλήσει με την ομάδα υπεράσπισης του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου για να καταλήξει σε πιθανή συμφωνία ενοχής στη δίκη του για τη διαφθορά μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου Ισακ Χέρτσοκ για την εξέταση πιθανών τρόπων επίλυσης της υπόθεσης πριν από την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος Χάριτος στον αρχηγό της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Ισακ Χέρτσοκ ζήτησε από τις 26 Απριλίου την έναρξη ενός τέτοιου διαλόγου μεταξύ της εισαγγελίας και των κατηγορουμένων, αφού Νετανιάχου τον περασμένο Νοέμβριο ζήτησε χάρη σε τρεις ποινικές υποθέσεις που είχαν κινηθεί εναντίον του και στις οποίες κατηγορείται μεταξύ άλλων για απάτη, παραβίαση εμπιστοσύνης και δωροδοκία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παρέλαβε και άρχισε την αξιολόγηση της τελικής έκθεσης για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Μετά τις βουλευτικές εκλογές, η ανακοίνωση για το περιεχόμενο της έκθεσης. Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ η Ντόρια Βαροσότου, δηλώνει ότι την απέλυσαν γιατί δεν άλλαξε το πόρισμα για τον Θανάση Νικολάου. Αυθόδης πυρετός, αποφασίζουν απόψε νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι και αύριο προβαίνουν σε ανακοινώσεις. Προχωρούν κάποια έργα στο πλαίσιο της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου από τον νέο εργολάβο που ανέλαβε το έργο, το οποίο έπρεπε να παραδοθεί από τον Μάρτιο του 2023. Δύο δεκαετίες υιοθεσιών πλοίων από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. 25.000 μαθητές του Δημοτικού ταξίδεψαν στον κόσμο της ναυτιλίας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Βελτιωμένη είναι η υδατική εικόνα στην Πάφο με προοπτικές στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η υδατική κατάσταση στην επαρχία Πάφου σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Καράλαμπο Πιτοκοπίτη, ο οποίος επισημαίνει ότι τα θετικά δεδομένα δημιουργούν προοπτικές για μεγαλύτερη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να αίρεται η ανάγκη για συνετή χρήση του νερού. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Καράλαμπος Πιτοκοπίτης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή υδατική κατάσταση στην επαρχία, τα δεδομένα κρίνονται ενθαρρυντικά, όπως σημείωσε το φράγμα του Μαυροκόλλη που είναι πλήρες με αποθέματα που φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Σε ό,τι αφορά το φράγμα του ασπρόκρεμου, η πληρότητά του ανέρχεται γύρω στο 40%, παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το περσινό ποσοστό που κειμενόταν περίπου στο 24%. Παράλληλα, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι μονάδες αφαλάτωσης τόσο στα κούκλια όσο και στα πότιμα. Συγκεκριμένα στα κούκλια παράγονται περίπου 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενώ στα πότιμα η παραγωγή φτάνει τα 12.000 κυβικά μέτρα. Ο κ. Βιτοκοπίτης ανέφερε επίσης ότι έχει αναβαθμιστεί η δυναμικότητα του δηληστηρίου στον ασπρόκρεμο, το οποίο πλέον μπορεί να παρέχει από 32.000 έως 42.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενισχύοντας περαιτέρω τις υδατικές δυνατότητες της περιοχής. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως υπογράμμισε, συνηγορούν στο ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας θα έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτοι ως προς την παραχώρηση νερού για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν τίθεται θέμα πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων στην άρτευση, αλλά είναι εφικτή η διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ώστε να στηριχτούν οι παραγωγοί. Καταληκτικά, ο κ. Σπιτοκοπίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς όλους τους καταναλωτές, τονίζοντας ότι παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, το νερό παραμένει πολύτιμος πόρος. Υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής πατάλης, περιορισμού της υπερκατανάλωσης και των απολειών, καλώντας σε γενικότερη χρήση του νερού με φιδό και σύνεση.
Προχωρούν κάποια έργα στο πλαίσιο της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου από το νέο εργολάβο που ανέλαβε το έργο, το οποίο έπρεπε να παραδοθεί από τον Μάρτιο του 2023. Να ακούσουμε τον Βάσο Βάσου.
Μικρή έστω πρόοδος παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην υλοποίηση έργων που συμπεριλαμβάνονται στο LO Project ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου. Ένα έργο που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα έπρεπε με βάση το αρχικό συμβόλαιο που υπεγράφει με την πρώτη ανάδοχο εταιρεία να είχε παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023. Οι πάμπολες καθυστερήσεις που προέκυψαν πριν από την συμφωνία με τον δεύτερο εργολάβο συνιστούν σκάνδαλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Λιοπετρίου Μάρκος Κουμή, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με την έλευση του νέου εργολάβου το νερό μπήκε στο αυλάκι και κάποια έργα εισήλθαν πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Σύμφωνα με τον κύριο Κουμή, υπάρχει θετική εξέλιξη όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής των κρυπτιδωμάτων εντός του αλιευτικού κατεφυγίου, προκειμένου να μπορούν να δένουν τα σκάφη τους όλοι οι ψαράδες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όπως είπε, οι εργασίες για τα κρυπτιδώματα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα μήνα και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2026. Ο αντιδήμαρχος Γιοπετρίου ανέφερε επίσης ότι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του καρνάγιου εντός του αλιευτικού καταφυγίου, με προοπτική να ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 μηνών. Περίπου την ίδια περίοδο υπολογίζεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης του βυθού του αλιευτικού καταφυγίου, έργα τα οποία επίσης θεωρούνται απαραίτητα για ικανοποίηση των αναγκών των ψαράδων. Υπενθυμίζουμε ότι από το περασμένο καλοκαίρι έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος που οδηγεί στο αλιευτικό καταφύγιο του ποταμού Γεωπετρίου, καθώς και τα πεζοδρόμια και ο ποδηλατόδρομος. Ο κ. Κουμή είπε ότι το ένα εστιατόριο της περιοχής λειτουργεί κανονικά, ενώ το άλλο εστιατόριο αναμένει την ολοκλήρωση του εργοταξίου που βρίσκεται μπροστά από αυτό σε σχέση με τα έργα κατασκευής κρυπτιδωμάτων. Έχει δοθεί προτεραιότητα στα έργα μπροστά στο εστιατόριο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο, προκειμένου και το δεύτερο κέντρο να επαναλειτουργήσει, συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος. Όσον αφορά όμως τα εξοραϊστικά έργα που προβλέπονται στον χερσαίο χώρο του ποταμού Γεωπετρίου, τα οποία εκκρεμούν εδώ και 3 χρόνια, ο Μάρκος Κουμή δεν ήταν σε θέση να πει με βεβαιότητα πότε θα αρχίσουν, εκφράζοντας την ελπίδα να προκηρυχθούν και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2027.
2 δεκαετίες υιοθεσιών πλοίων από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. 25.000 μαθητές του Δημοτικού ταξίδεψαν στον κόσμο της ναυτιλίας. Να ακούσουμε το θέμα που έτοιμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Επετειακή εκδήλωση στον επιβατικό σταθμό του λιμανιού Λεμεσού με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθεσία πλοίου πραγματοποίησε το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή του προγράμματος στη διαμόρφωση ναυτιλιακής κουλτούρας στη νέα γενιά της Κύπρου. Το παρόν έδωσαν μέλη του επιμελητηρίου, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ ακολούθησε εκπαιδευτική ξενάγηση στο λιμάνι Λεμεσού. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη τόνισε πως ακόμη και ευρωπαϊκές χώρες που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα επιθυμούν να ακολουθήσουν το μοντέλο της Κύπρου. Απευθυνόμενη στα παιδιά, είπε τα εξής.
Μέσα από το πρόγραμμα σας δόθηκε η ευκαιρία να χτίσετε τις δικές σας γέφυρες μαζί με τους καπετάνιους των πλοίων. Να ανταλλάξετε πληροφορίες, να τους στείλετε το email το οποίο περιμένει, πιστέψετε με πολλή αγωνία, να διαβάσει τα νέα σας, να δείτε κι εσείς αν είναι καλά. Και με αυτόν τον τρόπο προσθέτεται ένα χαμόγελο σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά, μέσα σε τόσες δύσκολες συνθήκες.
Από την επίσημη έναρξή του το 2006, το πρόγραμμα έχει καταγράψει εντυπωσιακή πορεία με 1.275 πλοία να έχουν υιοθετηθεί από αντίστοιχες σχολικές τάξεις, ανέφερε ο πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Ανδρέας Νεοφύτου.
Από τις πρώτες 10 τάξεις και τα 10 πλοία του 2006, το πρόγραμμα γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Σήμερα αριθμεί κατά μέσο όρο περίπου 100 συμμετοχές ετησίως από δημοτικά σχολεία σε όλη την Κύπρο, με αντίστοιχο αριθμό πλοίων και εταιρείες μέλη μας. Αν κοιτάξουμε το σύνολο αυτής της 20ετίας, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. 1.275 τόσα πλοία έχουν υιοθετηθεί από εισάριθμες τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 25.000 μαθητές στην Κύπρο είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ναυτιλία, να επικοινωνήσουν με τα πληρώματα και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΑΕΜΕΠΑ, Δόκτωρας Μιχάλης Ιερίδης, η οργάνωση έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος σε συνεργασία με τα σχολεία, έκανε λόγο για ένα ζευγάρωμα σχολείων με πλοία, το οποίο εξελίσσεται σε ένα μακρύ ταξίδι γνώσης και εμπειριών.
Έπεσε η ιδέα πώς θα φέρουμε τα παιδιά κοντά στην ναυτιλία. Μια εξαιρετική ιδέα που γεννήθηκε μέσα από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Συμβούλιο. Ανέθεσα στη ΣΑΙΜΕΠΑ που είχε καλές επαφές με τα σχολεία λόγω του προγράμματος Οικολογικά Σχολεία και όχι μόνο, και βρήκαμε έναν τρόπο να ζευγαρώσουμε τα σχολεία με τα πλοία. Αυτή η γόνιμη συνεργασία έχει αποδώσει καρπούς.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υιοθεσία πλοίου έχει εξελιχθεί σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρότυπο, το οποίο εφαρμόζεται σε περισσότερες από 5 χώρες. Ο CEO της DP World Limassol, Simon Pitut, η οποία φιλοξένησε την εκδήλωση, ανέφερε απευθυνόμενο στα παιδιά ότι η Λεμεσός είναι μια κατεξοχήν ναυτιλιακή πόλη. Τόνισε ότι η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς μια βιομηχανία, αλλά μέρος της ταυτότητας της πόλης και της Κύπρου ως νησιού. Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια στον κόσμο, όχι μόνο στη Μεσόγειο. Το λιμάνι της Λεμεσού αποτελεί έναν από τους βασικούς μας κόμβους. Κάθε εμπορευματοκιβώτιο που διακινείται από εδώ και κάθε πλοίο συνδέεται ουσιαστικά με μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία, την ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου και τη σημασία της θάλασσας για όλους μας, κατέληξε ο CEO της DP World.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Στη ραγδαία άνοδο των τιμών των ακινήτων στην Αθήνα και στη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση για τους κατοίκους της πόλης, αναφέρεται ρεπορτάζ της FAZ από την Αθήνα. Θα σας συμβούλευα να αγοράσετε, όχι να νοικιάσετε. Η αγορά ενοικίων εδώ είναι πολύ μικρή, λέει η μεσήτρια Κανέλα Παρασκευοπούλου από την εκτιματομεσητική εταιρεία Golden Home Real Estate στο κέντρο της Αθήνας, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή. Ως ενδεικτική τιμή αναφέρονται τα 3.354 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα διαμέρισμα 79 τετραγωνικών μέτρων στο Παλαιό Φάλιρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 104% από το 2017. Όποιος θέλει να αγοράσει στις πιο δημοφιλείς περιοχές όπως το Κολωνάκι ή η Γλυφάδα, πρέπει να υπολογίζει με τιμές πάνω από 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρόβλημα εντείνεται και λόγω των τουριστών που κατακλείζουν την Αθήνα, αυξάνοντας τη ζήτηση για κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο αριθμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε η Δημοτική Αρχή δεν παραχωρεί νέες άδειες σε κεντρικές συνοικίες. Παρ' όλα αυτά, στο κέντρο της Αθήνας μπορεί κανείς εύκολα, ακόμη και σήμερα, να βρει πολυκατοικίες με 4 ή 5 ορόφους, στην είσοδο των οποίων κρέμονται 20 κλειδαριές με τους κωδικούς των επισκεπτών Airbnb. Ταυτόχρονα, πολλά ακίνητα παραμένουν άδεια. Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέου, στην προηγούμενη δεκαετία, πολλοί ιδιοκτήτες έχασαν τα ακίνητά τους επειδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Οι τράπεζες μετέφεραν αυτά τα κόκκινα δάνεια και ακίνητα σε επενδυτικά funds, όπου συχνά παραμένουν μέχρι σήμερα. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί αργά, με αποτέλεσμα να καθυστερούν νέες μισθώσεις και ανακαινήσεις. Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, πιέζει τώρα για μια οικονομικά προσιτή στέγαση. Ένα διαμέρισμα ενός δωματίου μπορεί να απορροφά το 70% του καθαρού μισθού, ενώ ένα διάρρη σχεδόν ολόκληρο το εισόδημα, λέει ο ίδιος στην FAZ. Όπως εξηγεί, μαζί με την κυβέρνηση επιδοτούμε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Δίνουμε επίσης επιδοτήσεις για ανακαινήσεις και περιορίζουμε τις άδειες για νέα ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως 8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Αθήνα πέρυσι και ο Δήμαρχος δεν θέλει να κάνει υπερβολική διαφήμιση. Άλλωστε πρέπει να σκεφτεί και τον τοπικό πληθυσμό. Η πόλη σχεδιάζει τώρα να μετατρέψει τα χρησιμοποίητα δημόσια κτίρια σε οικονομικά προσιτές κατοικίες. Φυσικά αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τετάρτη, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιαστεί ειδική μελέτη με θέμα το πώς θα μπορέσει ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν διάφορες προτάσεις, όπως για παράδειγμα μια νέα προσέγγιση για το πώς θα ενσωματώνονται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικά και περιφερειακά σχέδια. Τα μέλη της Επιτροπής θα αξιολογήσουν επίσης τον πιθανό αντίκτυπο του προϋπολογισμού στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζει τις αρχές ώστε να διασφαλίζονται δίκαιες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, τα μέλη θα εξετάσουν προτάσεις για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τον δημοσιονομικό κύκλο 2028-2034 με έμφαση στο να διασφαλιστεί ισχυρή στήριξη στην απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη για να συζητήσει τα βασικά ζητήματα που διαμορφώνουν την εμπορική πολιτική και την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν για διάφορα θέματα, όπως για την παγκόσμια πλεονάζουσα υπερπαραγωγή χάλιβα και για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οικονομική ασφάλεια. Θα συζητήσουν επίσης τις εμπορικές σχέσεις με εταίρους όπως η Αφρική, η Ελβετία και η Νότια Κορέα, καθώς και εμπορικά μέτρα αναφορικά με το Ισραήλ. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη θέση της στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση αύριο για να εξετάσει τα φαινόμενα της αναγκαστικής εξορίας, της αφαίρεσης εθνικότητας και της ανιθαγένειας παγκοσμίως. Η συζήτηση θα αναδείξει την κατάσταση στην οποία ζουν ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Μεταξύ άλλων, θα ακουστούν μαρτυρίες από ανθρώπους από την Νικαράγουα που ζουν έξω από τη χώρα τους, καθώς και από ανθρώπους της κοινότητας των Ροχίνγκια, μια ανιθαγενή μειονότητα από την Μιαμάρ. Βουλευτές θα εξετάσουν επίσης πιθανές λύσεις μαζί με ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και αξιωματούχους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλον τον κόσμο.
Παρουσιάζεται στις 8:30 το βράδυ στο Flea Market Theater στη Λευκοσία η θεατρική παράσταση «Ανακουτρεύκο», βασισμένη στο κείμενο της Άνδρειας Μαύρου και σε σκηνοθεσία της Άννας Γιαγκιόζη. Ερμηνεύει η Άνδρεα Μαύρου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγιά.
Έλα θα δωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα.
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αιγαία Ζώνη, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στα Αρτοπία Σάμφρες στην Κάτω Πάφο είναι 19 βαθμοί. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 20. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου επίσης 20 βαθμοί. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18. Στο Ινωπίο Λινό στο Όμοδο 14. Και στην πλατεία Τρόδους 2 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.